Milí farníci, drazí bratři a sestry, tak já už jsem jednu mši svatou sloužil, ale texty té mše svaté byly úplně jiné než u nás, protože byly z Panny Marie Bolestné. Ale ještě než se podíváme na to evangelium, tak jenom jednu věc bych chtěl úplně na okraj, ale velice důležitou věc zmínit. A to se týká činnosti Panny Marie a její pomoci nám. Víte pravděpodobně, pokud nevíte, tak to honem ještě říkám, nebyl jsem ve farnosti, tak jsem to nemohl říct. Ale minulá sobota byla papežem Františkem vyhlášena jako den modliteb a půstu za odvrácení války v Sýrii a pravděpodobně za ještě potom mnohem brutálnější rozšíření toho válečného konfliktu ve světě. Je to vážná doba, ve které žijeme, a velmi nebezpečná. Tak já bych jenom chtěl tuto věc připomenout, nějak to víte, v této mši svaté svěřit Panně Marii, ona je královna míru. A mír, ten není nějakou dohodou mezi mocnostmi, to je pouze příměří, ale mír je darem od Boha a ten se musí vyprosit. To je věc, která je vyprositelná, ale my už tak dlouho žijeme, aspoň tady v naší zemi, v míru, že už jsme možná zapomněli, jak hrozná je válka, a tak možná už za to neprosíme, ale to by byla veliká chyba. Tak vás povzbuzuju modlibám, třeba i k postu, což je už tedy mnohem těžší, to je jasné, ale také to má větší váhu právě na tento úmysl a také o modlitbu k Panně Marii, o její přímluvu. To jsem cítil, že je potřeba říct z tohoto místa velmi nahlas a také v přímluvách by to mělo zaznívat při každé mši svaté. Také se při každé mši modlíme za mír. Dej celému světu mír a spásu. Víte, jak to tam je v dnešním kánonu. Ale pojďme teď ještě k tomu evangeliu. A to jsou krásná tři podobenství vedle sebe, dvě krátká, jedno delší. To první je o tom pastýři, co má těch 100 ovcí a jedna mu chybí, to druhé je o té ženě, co ztratila tu minci stříbrnou, a třetí je o milosrdném otci a dvou synech. A co nám tam chce Pán Ježíš říct? Takové dvě důležité věci, dva body mají tato podobenství. První bod, ten se zobrazuje zvláště v těch prvních dvou a v první polovině toho třetího podobenství. A podívejme se, co tam je. V tom prvním případě to je pastýř, který má 100 ovcí. To znamená, že to byl relativně bohatý člověk. 100 ovcí, to je hodně. Si to zkuste představit, jak je to velké stádo. Ale zajímavé je, že stačí, když jedna chybí, ale a už je to pro něho velká ztráta. Někdo by řekl, no tak 100, nebo teda 99 a jedna, no tak to by nějak oželel, ne, tu jednu. Neoželel. Nechá tam ty ostatní, protože oni se drží pohromadě, oni se nemusí bát, a jde hledat tu ztracenou. A dá si s tím práci. Znáte ty obrázky z dětství, z nějaké té prvouky z náboženství, jak tam tím trním se prodírá, tím hložím celý odřený. Stojí ho to něco, není to jednoduché ji najít a přinést ji zpátky. Čili je to velké úsilí toho, kdo zažívá tuto ztrátu jedné jediné ovečky jako velmi velikou ztrátu. A proto na ní reaguje obrovskou prací a snahou. A potom je tam v tom dalším podobenství ta žena, mající stříbrnou minci. Ale okolnosti toho podobenství nám objasní, jak to asi tak mohlo být v tom, jak to Pán Ježíš myslel. Ta žena musela být velmi chudá. Kde by vzala stříbrnou minci? Ale ona dostala pravděpodobně věno, tak jak to bývalo tehdy, a dostala v tom věnu čelenku. To tam ženy nosívaly. A na té čelence mimo jiné byly pověšeny dvě stříbrné mince, aby to cinkalo. A asi se jí jedna uvolnila a spadla na zem, ono to cinklo, ona to slyšela, ale nemohla ji najít. Jak to? Protože byla chudá a byla v domě, který neměl okna. Tam byla pořád tma, proto je tam napsáno, rozsvítila lampu, protože tam nebylo vidět, vymetla celý dům, aby slyšela, jestli to cinkne, protože byla chudá. Podívejte, jak v malém podobenství je mnoho věcí řečeno. Čili zase se tam říká, mluví o úsilí, jak moc jí záleží, bylo to věno, nejvzácnější, co měla, jak moc jí záleží, aby to získala zpátky. A potom ten otec v tom třetím podobenství. Čili co se nám tady chce říct? Chce se říct, Ježíš tady mluví o postoji Otce Boha k hříšníkům, který se od něho ztrácí, když od něho odchází pryč.
To je o postoji Boha. To je velice útěšné, protože tam z toho vyplývá, že Bůh nás hledá, když se mu ztratíme. To je důležitá věc. My, křesťané, dost často tomu nerozumíme a nevíme o tom. A myslíme si, že se musíme Boží pozornosti doprošovat, ba možná snad doškemrávat, aby vůbec se na nás nějak podívala, zhlédla na nás, aby nějak zasáhla v náš prospěch. Ale to je strašný omyl, to je naprosté nepochopení. Jeho pozornost máme pořád. Pořád máme jeho pozornost. Žádné doprošování. Pořád. A kdykoliv se od něho vzdálíme hříchem, tak nás hledá. Proč? Protože kdyby nás nehledal a my bychom se od něho ztráceli víc a víc, protože to vždycky pokračuje, tak bychom ztratili život. A on nám ten život dal jako nejvyšší hodnotu, věčný život. A touží, aby v nás byl uchován. Vyhledává nás. Tak to je první myšlenka, velmi radostná a krásná tohoto evangelia, že o nás je pečováno. A kdyby se nám tisíckrát zdálo, že nás Pán Bůh neslyší, a to se nám skutečně možná dost často zdá, není to pravda. A potom je tam další polovina, takový druhý pól, ale také velice důležitý tohoto podobenství. A ten zjistíme v té druhé polovině toho podobenství o tom otci a dvou synech, v tom třetí podobenství, a také v úvodu. Proč ta podobenství Ježíš vlastně totiž řekl? Je tam napsáno. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli, ale farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. A proto Ježíš reaguje a říká tato podobenství. Co to znamená? Znamená to totiž to, že to podobenství není pouze o postoji Boha k hříšníkovi, ale také je to o postoji spravedlivého člověka, ať už domněle nebo skutečně spravedlivého, vůči ostatním okolo něho žijícím hříšníkům. Rozumíte? Protože farizové se považovali za spravedlivé a možná taky skutečně dobří byli. Oni to nebyli žádní darebáci, se snažili žít podle Božího zákona. Ale měli velice negativní postoj k okolním hříšníkům. Protože jim vadilo, že přichází do Ježíšovy blízkosti. A on na to reaguje tou druhou polovinou toho třetího podobenství o těch dvou synech, právě když mluví o druhém z nich. O tom, co neodešel, co zůstal s tím otcem. Ten byl spravedlivý. Pojďme se trošku vžít do toho, co ten spravedlivý syn asi prožíval. Patří do stejné rodiny a v té rodině mají černou ovci. Jeho bratra, který odchází a udělá nesmírnou ostudu celé rodině. Protože víte, jak to bývá na vesnicích, tam se lidi znají. A všichni věděli, co to je za člověka, co to je za ptáčka, co takhle odešel, jak tam rozfofroval ty peníze, tam někde s těmi nevěstkami, nevěstincích a Bůh ví kde. A to padá s tím na celou rodinu. Říkali si, dívali se na ně, říkali si, to jsou lidi. Podívejte, jakýho mají syna. A možná, jestli ten otec měl nějaký majetek a někdo mu ho záviděl, tak říká, dívejte, jak dopadl. Protože závist tohle to dělává. A ten syn, co zůstal doma, ten si teda musel pěkně zobnout, protože ostatní se mu smáli. Co to máš za bráchu? To je teda pěkný lotr. To jste teda rodinka povedená. Co on toho musel slyšet? Ty úsměšky, ty pohledy. A možná i v něm vevnitř to vřelo určitým smutkem nad tím, jak někdo mohl to udělat. Jeho vlastní bratr. To ten syn si velmi zažil. Zkuste se do toho vžít. A zvlášť vy, kteří celý život žijete na vesnici a víte, jak se lidi znají a jak na sebe reagují. To není těžké se do toho vžít. A teďka ten syn se ale, on ale otočí úplně o 180 stupňů a opravdu se pokorně vrátí. Otec to řeší milosrdenstvím. To je ten postoj Boží. No ale co ten druhý syn, ten, co zůstal doma, on si řekne, tak ty se teďka takhle mírných zvrátíš, a já tě mám tady jako vítat? Za to, co jsi mě udělal, za to, co jsem si kvůli tobě já musel prožít, když jsem nic zlého neudělal, ale všichni se na mě dívali jako na lotra spolu s tebou, protože patřím do stejné rodiny, já tě mám přijmout. Je nám tento postoj vzdálený. Najde se člověk, třeba komunista, například, který škodil někde nějakém úřadě. Já si vzpomínám v mé jedné farnosti, kde jsem sloužil, tam byla jedna žena, která si tak zažila od učitele, který měl dlouhé prsty, byl to komunista, a který ji důsledně bránil, aby nemohla studovat. Ona byla velmi dobrá, inteligentní, to bylo děvče. A on ji bránil, ona sloužila být lékařkou a prostě nemohla se dostat na školu. A on se jí posmíl, říkal, ty víš, kdo to dělá? Já! To máš za ten kostel. To muselo být hrozný. Ona se nakonec na tu školu dostala velkou oklikou, až se na ní zapomnělo a je to lékařka dnes. Ale tento člověk po revoluci se najednou objevil v kostele. Dokážete si to představit? To pro ní jistě bylo velmi složité, když ho tam najednou viděla snad možná ve stejné lavici a řekne si, no je to možný? Co ona mě udělala? Co tady dělá? Když ten kostel ani spadne. Tak to lidi říkávají. Jenomže Bůh po nás chce, abychom měli jeho postoj. A to není jednoduché. Ale je to nutné. Mně se na té ženě hrozně líbilo, že to zkousla, ona to dokázala, víte. Protože on pak pravidelně pak zemřel, už je na věčnosti, chodil do kostela. Ale tento příklad z cizí farnosti říkám proto, že někdo z nás může mít stejný problém a když ne fyzicky, tak třeba v duchu, že si řekne, no ten do toho kostela ani nemůže přijít, aby na něho spadl. Prosím vás, tohle to nikdy neříkejte, protože to není postoj Otce Boha. Ten vždycky vyhledává, takže člověk v podstatě by měl jít a říkat si, komu bych tak ještě mohl odpustit, kde jsem ještě to neudělal. Vyhledává hříšníka, to znamená, člověk musí přemýšlet, říkat, nemám ještě někoho, komu jsem ještě neodpustil, musí vyhledávat. To je ten Otcův postoj. A když potom ten člověk přijde, tak mu musím věřit. Někdo řekne, to je takový kvítko, ten bude žít v jakýkoliv společnosti, ten se vždycky tak nějak otočí. Ale co ty víš, jestli on se neobrátil doopravdy? Musíš mu věřit. Nevidíš do jeho srdce. To by taky Pán Bůh mohl říct, jo, ty jdeš ke svátosti smíření, no jo, to ty tak, ale řekneš si, stejně mi to vždycky Pán Bůh odpustí, tak si budu řešit dál, ale to si Pán Bůh neřekne. Vždycky toho hříšníka přijímá s takovou důvěrou, ačkoliv vidí do srdce a říká, já ti věřím, a proč bych ti nevěřil? Já tě mám rád a věřím, že máš rád ty mě. A my nebudeme věřit těm ostatním okolo žijícím hříšníkům, když sami jsme byli tolikrát objektem a subjektem Božího odpuštění a milosrdenství. Tak to je silná Boží řeč do našich životů a jasné vyjádření postoje, který není lidský, ale nadlidský, není přirozený, ale nadpřirozený. Protože přirozený postoj člověka je, dopustil ses, zaplatíš. Ale postoj Boží je, dopustil ses, zaplatíš, ale lituješ, chceš se změnit, tak je odpuštěno. Buďme nadpřirození, bratři a sestry. Amen.